Es domāju, ka tas mums bija ļoti svarīgi, jo Latvija ir viena no valstīm, kas ir iedzinēja pozīcijā starptautiskajā tirdzniecībā un ekonomikā. Mēs neesam bijuši tik ilgi plašajā pasaulē kā citas valsts, un mums ir grūtāk šīs tirdzniecības nišas atrast. Un esot pirmiem, tas mums dod iespēju arī veidot labākas attiecības ar Kanādu. Un, protams, arī politiski. Nu, Kanāda novērtē to. Viņi pie mums arī sūta savu karaspēku, mums ir labas attiecības ar viņiem. Es domāju, ka tas dod iespēju mūsu uzņēmējiem Kanādā sastapties ar varbūt nedaudz lielāku labvēlību kā dažam labam citam.